20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 18. je februar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetu mučenicu Agatiju i svetog Polijevkta. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Dječji crkveni hor Zlatica proslavio u nedjelju svoju krsnu slavu Sretenje Gospodnje. U Kotoru sinoć promovisana knjiga Cetinska bogoslovija autora Aleksandra Vujovića. Vladika Niški Jovan na nedjelju o bludnom sinu služio svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Luke u Nišu. Počela obnova hrama Svetog Dimitrija u Okučanima. Donosimo saopštenje sa zvanične konferencije Država, crkva, društvo, istorijski časovi i perspektive koja je održana u Nišu.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno opširnije o najavljenim događajima. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, blagoslovio je u nedjelju 16. februara na nedjelju o bludnom sinu u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici koncert dječjeg crkvenog hora Zlatica koji je ovom prilikom proslavio Sretenje Gospodnje, svoju krsnu slavu. Slušate opširni izvještaj našeg kolege Danila Radovića.
Dječji crkveni hor Zlatica iz Podgorice osnovan je 2010. godine na praznik Sretenja Gospodnje. Trenutno broji oko 50 članova, a taj broj stalno raste. Hor redovno i aktivno učestvuje na svetim liturgijama, posebno u crkvi Svetog Arhangela Mihaela u Doljanima, a njime rukovodi dirigent Biljana Tapušković. Povodom krsne slave ovaj hor priredio nam je sretenjski koncert, koji je održan 16. februara ove godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podurici. Na početku večeri prisutnima se obratio protoijeraj Branko Tapušković.
Hvala vam Bog i dobrodošli na sretenjski koncert dječjeg crkvenog hora Zlatica. Ranije su govorili kada nam draga osoba prilazi kući, nama kao dok smo bili djeca, pa nam stari kažu, idi sreti našega kuma, prijatelja, rođaka, brata, komšiju, sreti ga da ne ide sam.
Koncert je blagoslovio i sve prisutne pozdravio arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije.
Osluku je lijepo ovo sabranje večerašnje koje su nam priredila djeca koja slave Sretenje Gospodnje, a čiji on se naziva Zlatica. Sretenje i Zlatica. Sretenjska djeca i zlatna djeca. Zaista dvostruka ljepota. Pogotovo što ovo sretenje, kao što reći je kasprota, je sretenje nas jednim sa drugima, ali istovremeno sretenje se sa svakom dobrotom i ljepotom Božijom, kojim nas Bog obdaruje, a iznad svega naš priziv da se sretemo sa Gospodom na način na koji se to udostojio Simeon Bogoprimac. Zato je čovjek i stvoren da bude Bogoprimac.
Sinoć je u riznici Kotorske crkve u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor održana promocija monografije o bogosloviji Svetog Petra Cetinskog. Na promociji knjige Cetinska bogoslovija sa osvrtom na drugo desetljeće obnovljenog rada od 2002. do 2013. godine govorili su prvi rektor obnovljene bogoslovije protojeraj Stavrofor Momčilo Krivokapić, rektor protojeraj Stavrofor Gojko Perović i teolog Aleksandar Vujović. Hor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, predvođen dirigentom đakonom magistrom Mihajlom Lazarevićem, otpjevao je nekoliko prigodnih pjesama tokom promocije. Sa distance od 22 godine, kao neko ko je poznavao Cetinje prije i za vrijeme bogoslovije, mogu da kažem da tamo sada definitivno više ništa nije isto. Cetinska bogoslovija je bitno promijenila nešto u životu tog grada, ocijenio je arhijerejski namjesnik Bokokotorski, paroh Kotorski i protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić.
Večeras u liturgiji Svete crkve zaista je radosno izvjesno uzbuđenje da se predstavi jedna knjiga koju je napisao upravo gospodin Vujović o 20 godina rada obnovljene bogoslovije. Naime, tih godina dana kad sam je palo i 150 godina bogoslovije, to je tako sa prekidima od 1963. Djelovala sve negdje od 1945. i u toku drugog rata je bilo prekidano, a onda su komunisti potpuno uništili, da bi 1992. kao Feniks ispetrala nikla i obnovila sve.
Autor knjige Cetinska bogoslovija, teolog Aleksandar Vujović, urednik katehetskog programa Radio Svetigore, kazao je da ovo nije prva već treća publikacija te vrste. Podsjetio je da je prvu spomenicu uradio bivši profesor Cetinske bogoslovije i kaluđer Cetinskog manastira, monah Pavle Kondić, koji je obradio prvih 10 godina.
Ja se osjećam počastvovan prvo što sam se trudio oko ove knjige i prvo i drugo što sam uopšte i završio tu školu i to mi je jedno od najupečatljivijih sjećanja i životnih shvatanja na koje smo upravo oko života Svetoga Petra Cetinskoga i oko Cetinske bogoslovije shvatili. Tako da, još jednom zahvaljujem ocu Momu, zahvaljujem ocu Gojku i ostalim profesorima, ocu Nemanji, ocu Mihajlu i svima vama što ste danas i večeras sa nama, da se okupimo oko prvo imena Svetoga Petra, pa onda i oko ove naše škole koja će ako bude i dalje raditi, pa da dočeka i 300 godina.
Ističući da je Cetinska bogoslovija najstarija srednja škola u Crnoj Gori i da iz nje ozbiljan istoričar školstva slobodno može napraviti kontinuitet sa savremenim univerzitetom koji postoji i radi u Crnoj Gori, sadašnji rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović, apostrofira da ni danas na ove činjenice ni izbliza ne postoji osvrt nadležnih institucija ni nadležnih ljudi.
Pa se dakle postavlja pitanje čemu tam škola crkvena danas, a opet s druge strane znamo da je bilo puno svetih ljudi, počevši od onih koje mi slavimo kao najveće, evo sad su bila sveta tri jerarha, Vasilije Veliki, Jovan Zlatus, Grigorije Bogoslov, pa i ovi naši, i sveti Nikola, i svi ti arhijereji su bili jako obrazovani, svim naukama svjetskim, sveti Kiril i Metodije, prosvetitelji slovenski su bili najobrazovaniji ljudi svoga vremena, u svakom pogledu, što pokazuje da im nije smetala ta nauka svetovna da bi bili sveti, da bi bili čistoga srca, da bi imali pravu vjeru.
Knjiga Cetinska bogoslovija autora Aleksandra Vujovića po cijeni od 10 evra može se kupiti u crkvi Svetog Nikole u starom gradu Kotor. U pripremnu nedjelju pred Veliki post, u koju se čita evanđelski odjeljak o bludnom sinu, njegovo preosveštenstvo, vladika Niški, gospodin dr. Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Luke u Nišu. Vladiki Jovanu sasluživalo je bratstvo hrama. Na kraju svete liturgije preosvećeni vladika Jovan je sabranom narodu održao arhipastirsku pouku.
Kao da u naše vreme time odiše tom mlakošću i mrtvilom. I čak ako čovjek pogreši, ima šanse da ustane i da ga Otac Nebeski zagrli. Tako grli episkop i crkva, tajna crkve u episkopu, tog jedinstva i mira i ljubavi sa sveštenstvom jeste da se svaki čovjek spase. Zato su dati lekovi. Vi znate, u crkvi je sve tako ustrojeno, Bogom blagosloveno, da i kad čovjek nešto zastrani ili ima neko iskušenje, opet Bog na čudesan način daje mu sa trpeze Božije lekove, savete i on može da se iseljuje i zaceljuje i da se bori sa sobom. Zato treba ući u tu filosofiju života, umetnost nad umetnostima i najteže u stvari boriti se sa sobom.
Hram Svetog velikomučenika Dimitrija u Okučanima, mjestu u Slavoniji južno od Pakraca, bio je tokom ratnih godina od 1991. do 1995. godine sjedište tadašnjeg episkopa slavonskog Lukijana. U toku je obnova hrama Svetog Dimitrija. Hram je teško oštećen maja 1995. godine i tek djelimično obnovljen. Na zajedničku inicijativu opština Gradiška iz Republike Srpske i Okučani iz Republike Hrvatske sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja kao administratora eparhije Slavonske, u kulturnom centru u Gradiški organizovano je donatorsko veče za obnovu hrama Svetog Dimitrija u Okučanima. Kulturni program započeo je obraćanjem njegovog prosveštenstva vladike Lipljanskog gospodina Jovana Vikara njegove svetosti, koji je prenio blagoslov patrijarha srpskog, naglasivši značaj događaja i poželjevši uspjeh i blagoslov Boži u ovom bogugodnom dijelu, kao i međusobnoj saradnji ovih opština, također izrazivši blagodarnost preosvećenom vladiki Banjalučkom Jefremu kao domaćinu eparhije u kojoj se održava ovo veče. U nedjelju 16. februara preosvećeni vladika Lipljanski gospodin Jovan je uz zasluženje sveštenstva služio svetu arhijerejsku liturgiju u Okučanskom hramu koji je bio ispunjen mnogobrojnim vjernicima koji su se odazvali na poziv na ne samo fizičku nego prevashodno duhovnu obnovu crkve Svetog Dimitrija. U popodnevnim časovima vladika Jovan je sa klirom eparhije Slavonske posjetio manastir Orahovicu u koji je došla i grupa Slavonaca koji žive u Srbiji, a vezani su za manastir Hilandar. Njihova je namjera da pomognu materijalnu i duhovnu obnovu Orahovice, drevnog i sihastičkog manastira vezanog za Svetu Goru i Svetu Zemlju, a koji predstavlja duhovnu vertikalu Slavonije. Uz ručak se razgovaralo o potrebama manastira i mogućnostima obnove, nakon čega je u manastirskoj crkvi odslužen akatist Presvetoj Bogorodici. Prenosimo saopštenje sa zvanične konferencije Država, crkva, društvo, istorijski časovi i perspektive. 20. godišnja međunarodna konferencija organizovana u gradu Nišu od 10. do 12. februara ove godine u organizaciji Međunarodnog javnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda uz podršku jerarhije Srpske pravoslavne crkve, rukovodstva Narodne skupštine Republike Srbije, a uz pomoć opštine grada Niša uz učešće članova međuparlamentarne skupštine pravoslavlja, ličnosti iz političkog i društveno-religijskog života iz 20 zemalja svijeta, koji su u vrlo sadržajnim raspravama uspješno razmotrili u svijetlu 1700. Godišnjeg jubileja Milanskog edikta o toleranciji ravnoapostolnog cara Konstantina, važna pitanja državno-crkveno-društvenih odnosa, istorijskih časova i perspektiva koje proizilaze iz ovog događaja. Veliku pažnju konferencija koja je organizovana u mjestu rođenja cara Konstantina posvetila je zaštiti tradicionalnih kulturnih i duhovnih vrijednosti u suštini kao najvažnijih orijentacija čovječanstva na savremenom nivou razvoja postojećeg civilizovanog modela u kontekstu demokratskih ideala. Konferencija u Nišu nastavila je proces društvenog shvatanja neophodnosti daljeg promovisanja u život društva tradicionalnih pravoslavnih vrijednosti i značaja, razvijajući samim tim radove od 16. do 19. konferencije. Danas u svijetu, kako je na forumu sa uznemiranošću konstatovano, značajno aktivirane antihrišćanske sile, pa bi trebalo da se zato značajno poveća uloga tradicionalnih religija. Čovječanstvu je potreban siguran kulturni i duhovni temelj na kojem se baziraju vrijednosti i značenje postojeće civilizacije. Svi koji su uključeni u formiranje političkog i kulturnog plana, političari, sveštenstvo, kulturni i javni radnici, novinari, obavezni su, ako oni sebe smatraju odgovornim ličnostima, da upotrijebe sve svoje mogućnosti za učvršćivanje tradicionalnih vrijednosti. Učesnici konferencije su naglasili da u društvu raste strah zbog pojačane krize pripadnosti, to jest gubljenja identiteta čovjeka kao ličnosti, nacionalnog, vjerskog, kulturnog, polnog. Nikad ranije čovjek nije doživljavao tako agresivne nasrte na samu njegovu bogouspostavljenu fiziološku, odnosno biološku prirodu. Neodgovornim silama pojačava se razdvajanje individualne, a pospješuje dezorientacija svijesti mase. Čovjek je pozvan da odbije svoj prirodni polni identitet i da mu se nametne priznavanje polnih perverzija transvestitskim promjenama normi kroz navodno samoizražavanje takozvanih kreativnih ličnosti. Na konferenciji istaknuto da apstraktna moralnost kojoj nedostaju jasni kriterijumi i mjerila koja se određuju hrišćanskim učenjem nije u mogućnosti samostalno da se izbori sa nametnutim i zakašnjelim pozicijama u odnosu na izopačene fenomene kao što su trgovina ljudskim organima i embrionima, homoseksualizam, transvestizam, surogat materinstvo, homoseksualne porodice, eutanazija, pedofilija, odnosno prema svemu onome što je ubačeno u život društva, direktno i neposredno zadire u samu prirodu čovjeka. Smatra se da je glavna prijetnja čovječanstvu u procesu uništavanja tradicionalne porodice i porodičnih vrijednosti. Na konferenciji u Nišu napravljen je važan zaključak o opasnosti u postojećim okvirima od procesa kontrole rađanja na planeti, posebno u zemljama trećeg svijeta, što u suštini može da se definiše kao depopulacija stanovništva zemlje. Nažalost, u prvom planu svjetske elite je komercijalni dobitak, što je potvrdio i forum iz Davosa, koji je održan pod sloganom Preuređenje svijeta, posljedice za društvo, vlast i biznis. Na konferenciji je bilo riječi da je povjerenje prema vlasti opada, elite koje upravljaju ne opravdavaju nade stanovništva, gubi se povjerenje radnika prema menadžerima. Razlike između bogatih i siromašnih se povećava. Učesnici konferencije su obratili pažnju na ulogu države u svijetu koji se mijenja. Država treba da brani opšte nacionalne interese. Društvo treba da bude zaštićeno državom u dijelu promovisanja tradicionalnih, kulturnih, duhovnih vrijednosti i značenja. To je pouka koja proizilazi iz značenja proslave 1700. godišnjice jubileja Milanskog edikta. Na forumu se diskutovalo o dramatičnim događajima koji se dešavaju u Siriji i Ukrajini i na Kosovu i Metohiji, gdje traje žestoka borba za očuvanje tradicionalnih vrijednosti i značenja u društvenoj svijesti i svakodnevnom životu svih naroda. Na konferenciji istaknuta važnost podrške države crkvi kao važne institucije građanskog društva koja je pozvana da brani tradicionalne vrijednosti i značenja. Konferencija je pozvala pravoslavno hrišćansko društvo sa svih svjetskih meridijana da pojača podršku međunarodnim organizacijama koje štite i promovišu tradicionalne, kulturne i duhovne vrijednosti kao što su Međunarodni javni fond jedinstva pravoslavnih naroda, Međuparlamentarna skupština pravoslavlja i druge. Učesnici foruma izrazili su zahvalnost rukovodstvu Narodne skupštine Srbije, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Međunarodnom javnom fondu jedinstva pravoslavnih naroda, vlastima grada Niša za organizaciju konferencije na visokom nivou, a posebno istaknut srdačan bratski prijem svih učesnika ovog važnog međunarodnog susreta. Kaže se između ostalog u saopštenju sa zvanične konferencije Država, crkva, društvo, istorijski časovi i perspektive održanoj od 10. do 14. februara ove godine u Nišu. Svečanom liturgijom koju je u kapeli posvećenoj Svetom Trifunu u Velikoj Hoči služio arhimandrit Stefan, iguman manastira Zočište, uz sasluženje nekoliko sveštenika i svešteno monaha, počelo je obilježavanje dana vinogradara u Orahovačkom kraju. U prisustvu vjernika iz Orahovca, Velike Hoče i ponekog goste iz drugih mjesta osveštan je i prelomljen slavski kolač koji je u čast Svetog Trifuna prinio otac Marko, dečanski monah koji više od 10 godina brine o dečanskim vinogradima u Vinici u Velikoj Hoči. Pored slavskog kolača osvešteni su i čokoti vinove loze koje su vinogradari iz sela donijeli posle običajnog orezivanja svojih vinograda. Otac Stefan je besjedio o žitiju i čudima Svetog Trifuna, rekavši da se Sveti Trifun slavi kao zaštitnik vinograda i vinogradara, ali da se Svetom Trifunu možemo obraćati za sve što nam je potrebno i on će čuti molitve naše i uznijeti Gospodu Hristu i primit ćemo iscjeljenje. Naše Kosovo i Metohija je strašno mjesto jer se ovdje sud Božji vrši već na zemlji, da se odvoji dobro od zla, a tu nam je primjer Svetog Trifuna i mnogih drugih svetih koji se ovdje svojim djelima čudotvornim, koji nas krijepe da na ovom strašnom mjestu ne samo opstanemo, nego da imamo i nadu za budućnost. Kazao je otac Stefan, po okončanju liturgije sveštenici i monasi u pratnji jednog broja vjernika su otišli u Dečanski vinograd iznad sela i tamo je otac Stefan pročitao molitvu Svetog Trifuna, obavio osvećenje vinograda, polio vinom čokote koje je otac Marko zatim orezao. Manastir Tvrdoš kod Trebinja, snagom vjere i ljubavi, privukao je Davida i Lindu, uspješan poslovni bračni par iz Kine, da se krste i vjenčaju baš u ovoj, jednoj od najljepših pravoslavnih svetinja. David i Linda upoznali su se prije 20 godina u Pragu Hercegovce, sa kojima su postali porodični prijatelji i od njih naučili o vjeri i tradiciji Srba. Linda Wong je impresionirana poznanstvom sa umirovljenim preosvećenim vladikom Zakumsko-hercegovačkim Atanasijem i ističe njegovu neposrednost. Protekle nedjelje vladika je okupio ispred manastira ovaj bračni par iz Kine i njihove prijatelje, pričao im o Hercegovini, narodu, prijateljstvu sa Kinezima i fotografisao se sa njima. Ovaj bračni par najavljuje da će nastaviti saradnju sa crkvom i da planira zajedničke projekte jer imaju istu misiju pomoći nezbrinute, ugrožene i bolesne. Linda se bavi humanitarnim radom i ima ogroman broj kompanija u svijetu i Kini. Izgradila je veliki broj škola, nekretninama je počela da se bavi prije 25 godina. Ona je do sada pomogla 20.000 djece siročadi u Kini i pokrenula mnoge humanitarne akcije, ali napominje da je tek nakon posjete Hercegovini shvatila da je to zaista imalo smisla. Posle vjenčanja i krštenja u Hercegovačkom manastiru osjećamo se kao dio tima i ove ljubavi koju smo osjetili. Iz dubine srca poštujemo vjeru koju smo ovdje vidjeli, kaže ovaj bračni par. U četvrtak 20. februara u Domu vojske u Vranju organizuje se humanitarni koncert za obnovu kraljevog konaka u manastiru Svetog Prohora Pčinjskog. U programu će učešće uzeti hor muzičke škole Stevan Mokranjac iz Vranja kao i etno grupa Izvor. Organizatori koncerta su Fondacija Svetog Prohora Pčinjskog, muzička škola Stevan Mokranjac iz Vranja i Radiotelevizija Vranje. Prijatelji koncerta su 4. brigada kopnene vojske Srbije, garnizon u Vranju, Galeton i javnokomunalno preduzeće Komrad Vranje. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da daju svoj doprinos za obnovu kraljevog konaka i pritom uživaju u izvedbi različitih muzičkih kompozicija koje će ove večeri biti upriličene. Podsjećamo, kraljev konak manastira Svetog Prohora Pčinjskog stradao je u vatrenoj stihiji na dan Svetog Save 27. januara ove godine, kada je veliki požar zahvatio istočnu stranu kraljevog konaka, šireći se na cio konak. Prošle godine sredstvima Vlade Republike Srbije preko Ministarstva kulture i informisanja i Kancelarije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama znatno se radilo na obnovi kraljevog konaka povodom priprema za obilježavanje značajnih jubileja. 700 godina od obnove crkve od strane Svetog kralja Milutina i 100 godina od podizanja kraljevog konaka od strane kralja Petra I. oslobodioca.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. Njegova svetost, patrijarh carigradski gospodin Vartolomej, uputio je poziv svim poglavarima kanonskih pravoslavnih pomjesnih autokefalnih crkava na sastanak u Carigradu. Prema izvještajima iz carigradske patrijaršije, susret će biti prevashodno potvrda jedinstva pomjesnih pravoslavnih crkava, ali i prilika da se razmotre važna pitanja koja se tiču života crkve. Glavna tema sastanka biće organizacija Svepravoslavnog sabora. Inače, sastanak je planiran planiran za period od 5. do 9. marta 2014. a završit će se sabornom liturgijom svih poglavara na nedjelju pravoslavlja na dan koji je zbog svoje uzvišene simbolike pogodan za objavljivanje donesenih odluka. Pravoslavna misija Svetog Arhangela Mihajla u Pakistanu organizovala je seminar u saradnji sa Sufijskim udruženjem i Pakistanskom medicinskom asocijacijom oblasti Srgoda. Cilj ovog okupljanja bio je promocija pravoslavne duhovnosti i vjere među muslimanskim i drugim nepravoslavnim vjernicima. Želja organizatora bila je da se pakistanskom narodu predoči značajna uloga pravoslavne crkve na istoku u obnovi mira i ljubavi, kao i da monaški život i pravoslavni svetitelji mogu biti uzor za nas. U radu seminara učestvovalo je oko 100 profesora, novinara, socijalnih radnika i drugih. Predstavnici Sufijskog udruženja istakli su svoje poštovanje pravoslavne duhovnosti i tradicije, rekavši da smatraju da će prisustvo pravoslavne crkve pomoći obnovu mira u regionu. Pravoslavna misija Svetog Arhangela Mihajla osnovana je blagoslovom mitropolita istočnoameričkog i njujorškog Ilariona, predstojatelja Ruske zagranične crkve.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno da čujemo prognozu vremena za sutra. U Crnoj Gori sutra se očekuje promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima povremeno i pojačan južnih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 20 stepeni.
Danas aktuelno.
Za kraj večerašnjeg izdanja naše informativne emisije Danas aktuelno da čujete i šta vas očekuje u nastavku našeg večernjeg programa. U 21 sat na programu je emisija Vjerom kroz život koju uređuje i vodi Radenko Lacmanović, a u kojoj govori o životu osoba sa invaliditetom. U 22 sata očekuje vas novo izdanje emisije Zagledan u Hrista, emisije o starcu Porfiriju Kavsokalivitu, u kojoj smo večeras o prepodobnom starcu razgovarali sa monahom Arsenijem Jovanovićem, sabratom manastira Ostrog. Starac Porfirije vidio mošti prepodobnog Haritona u Crnoj Reci još prije njegovog mučeničkog stradanja.
A sjećam se, tu bih pomenuo samo, sjetio bih se kada su naši, mislim da su to bili tadašnji iguman Dečanske Teodosije, današnji vladika Raško-Prizrenski i tadašnji jeromonah Sava Janjić, današnji arhimandrit iguman Dečanski. Sjećam se, oni su imali taj blagoslov da se vide sa starcem Porfirijem i on je njima jednom govorio. Tom prilikom im rekao, kaže, vidim, kaže, u Crnoj Reci, pošto su oni tada još uvijek bili u Crnoj Reci, kaže, vidim u Crnoj Reci još jedno svetilo. Još jednu svetlost vidim, pošto naravno mislio na svetlost moštiju svetoga Petra Koriškog, vidim još jednu svetlost. Ispostavilo se da je starac Porfirije vrlo dobro video tu svetlost. A znate koja je to svetlost? To je u stvari prepodobni Hariton, koji je mučenički postradao na Kosovu, kome su islamski fundamentalisti najvjerojatnije negdje iz Arabije odsekli glavu. I čije je telo bez glave pronađeno posle godinu dana, izlomljenih ekstremiteta, džempera izbušenog velikim nožem, u predelu srca i bez glave, koje danas se tamo nalazi. Starac Porfir je video tu svetu dušu iskušenika brata Radoslava, potonjeg monaha Haritona, koga sam ja upoznao i to mi je jedan od velikih blagoslova u životu. Tako da vidimo da je Porfirije vidio njega u stvari, kad je rekao da vidi još jedne mošti, još jednu svetlost u Crnoj Reci.
U 23 sata na programu je Žitije svetih. Informacijama o vremenu i najavom večernjeg programa završavamo našu večerašnju emisiju Danas aktuelno. Ostanite i dalje u talasima našeg radija, a do slušanja sutra u 20 sati. Hvala na pažnji. Zbogom.